šobrīd koalīcija vienojās, kā izvirzīt arī savus palīgus jau pilnveidot šo te modelu, lai saskartos ar mazākām pretestībām, nepazaudējot galveno vadmotīvu, pa ko visi bija vienot, tad ir tuvu pie 12 skolēniem uz vienu skolotāju koeficientu visā Latvijā kopumā. Par dažādām pieejām var vēl skatīt, tāpat darbā ieslēdz kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai mēs skatītu kompleksu, neatraukt arī ar kultūras ministrijas pārziņā esošām skolām. Šobrīd ir dažādi viedokļi par nepieciešamiem finansējuma apjomiem. Faktiski mums ir 2-3 nedēļas laika, lai pirms oficiāli iet ministra kabineta apritē šie dokumenti, viņi tika pilnveidot, jau iesaistoties pārējiem koalīcijas partneriem.